Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Пражскі акцэнт, тэма выпуску Porsche Cayenne як люстэрка беларускай этыкі і перадача званочкі, агляд вашых тэлефанаванняў на Свабоду.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Вышэйшы судовы орган Егіпту заявіў, што дэкрэт прэзідэнта Мухаммеда Мурсі аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы павінен тычыцца толькі рашэнняў і законаў, звязаных з пытаннямі суверэнітэту. Зачытаная сёння па тэлебачанні заява Верховай судовай рады, заклікаючых суддзяў пракурораў спыніць бестэрміновы страйк з патрабаваннем адмены дэкрэту. Сёння ж старшыні апеляцыйных судоў Егіпту заявілі, што дэкрэт Мурсі з'яўляецца ўмяшаннем у працу суддзяў і спробай пазбавіць іх незалежнасці. У нядзелю працягваліся сутычкі праціўнікаў прэзідэнта з паліцыяй. У Каіры паліцыя зноў ужыла слёзацечны газ, калі маніфестанты сталі кідаць камяні ў праваахоўнікаў. Толькі за апошнія два дні ў непарадках на вуліцах буйных егіпецкіх гарадоў пацярпелі больш за 100 чалавек. Непарадкі выкліканыя рэакцыяй апанента ўлады на дэкрэт прэзідэнта, які некалькі дзён таму абвясціў, што прымае на сябе пашыраныя паўнамоцтвы і што цяпер ягоныя дзеянні не могуць быць аспрэчаны іншымі галінамі ўлады. У Каталоніі сёння датэрміновыя выбары дэпутатаў рэгіянальнай заканадаўчай асамблеі. Правам голасу ў гэтай аўтаномнай вобласці на паўночным усходзе Гішпаніі валодаюць каля 5,5 мільёнаў чалавек. Выбары вызначаць, якая партыя атрымае права сфармаваць урад Каталоніі. Многія палітыкі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, заяўляюць пра намер арганізаваць рэферэндум у пытанні аб незалежнасці. Прыхільнікі незалежнасці гэтага гішпанскага рэгіёну лічаць, што каталёнцы адлічваюць занадта вялікія падаткі цэнтральнаму ўраду, а гэта ў сваю чаргу тармозіць развіццё рэгіёну. Каталонія забяспечвае прыкладна пятую частку валавога ўнутранага прадукту Гішпаніі, якая перажывае сур'ёзны эканамічны спад. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Бангладэшы згарэла швейная фабрыка. Пажар адбыўся ў суботу ўвечары на першым паверсе 9-павярховага будынку фабрыкі ў індустрыйным раёне Ашуле ў прымесці сталіцы краіны Дакі. Паводле апошніх звестак загінуў 121 чалавек, і, як лічаць улады, колькасць ахвяру можа яшчэ павялічыцца. Прычыны пажару невядомыя. Пажарнікам спатрэбілася амаль 5 гадзінаў, каб цалкам патушыць агонь. Паводле прадстаўніка паліцыі, большасць загінулых сталі ахвярамі не агню, а падзення з вялікай вышыні, калі людзі выскоквалі з вокнаў, ахоплена полымем будынку. Цяпер на месцы трагедыі працуюць ратавальнікі. Бангладэш – адна з краінаў, дзе шыюць вопратку усясветных брэндаў. Сёння штогадовы міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчынаў. У заяве генеральнага сакратара ААН Пан Гі Муна на гэты конт гаворыцца, што з парушэннямі сваіх правоў цяпер сутыкаюцца мільёны жанчынаў і дзяўчынак па ўсім свеце. Іх збіваюць, гвалтуюць, калечаць і забіваюць. Па словах Пан Гі Муна, неабходныя дзеянні, якія дазволяць кінуць выклік культуры дыскрымінацыі, якая дазваляе гвалту працягвацца. Слухали на